Fantastisk. Och den helige ånd är som Jesus igår och idag densamme. Ja, till evig tid. Kan du säga amen till det? Och nu slipper vi oss lös och är skickligt fri här och gläder oss i Herren. Och fint att jag kan få snacka med dig genom dessa mötena och känna att det är en korrespondens i den helige ånd. Jag har haft en grej dag idag. Självklart förberett mig. Det gör man ju många dagar för en konferens. Särskilt man kan ta det då. Och slappa lite av och suga in vad den helige ånd vill si, och så gick brandalarmen i hela lägenhetskomplexet. Och ja, det var ju, då har vi lärt det då, för vi har ju flyttat till ett nytt sted. Så har vi lärt hur det funkar, få hela allt folk ut på tråkka. Det var nästan så jag började att preka för dem. Nej, det var faktiskt inte onden som falt, men det var inte långt undan. Och det hylte väldigt i det där anlägget. Det var, jag trodde först det var en ny pinsedag. Ja. Och så rök rätt efterpå då, så rök den där törketromlen. Så och inte säga att det är djävulen, för lite spänte, tacka Gud. Ja. För den är 20 år gammal och har mast på ny törketromel länge. Ja. Ja. Och det var faktiskt inte djävulen som satte på brandalarmen heller. Det var en dam i en annan lägenhet som hade kokt kjelen törr. Så att det smalt till där. Så och ut på parkeringsplatsen här, när jag trodde jag hade god tid, då mistet jag fjärrkontrollen till bilen i många bitar på backen, men fick hjälp av en god bror som lyste med mobiltelefon, så jag krabbar runt där och var väldigt, folk trodde nog att jag var i bön för möte, för jag krabbar runt där runt bilen, och de tänkte, en så ydmyg pastor har vi aldrig sett för, tänkte de. Så det blev väldigt öppet efter det. Så här är vi i vart fall, och det att känna förväntningen ikväll till Jesus, det tar och gör nog med mitt hjärte och med våra hjärter. Och det är fantastiskt att ha denna konferensen på hemmabane och stå samman här. Och jag tror att när Gud har lagt på hjärtet till våra pastorer och ledarskap och sätter den helige ånd på agendan, så är ju inte det något nytt, för den helige ånd är på agendan hela vägen. Men att sätta den på fokus på denna måten, då tror jag det är för att Gud har något han vill ha sagt. Och jag hoppas att jag ska få vara i alla fall något av det talerörer som Jesus ska få bruka dessa dagarna, både till att undervisa men också till att öppna för upplevelse, som vi hörte här i vittnesbyrdet som Tormod delte när denna kvinna blev helbredad. Och vi ska nämna också lite forskjellige ting genom dessa dagarna av vad Gud har gjort, för att göra det väldigt levande och väldigt färskt och väldigt friskt för dere som är här. Och här på skärmen så står det den helige ånd. En konferens, tänker jag, om den helige ånds liv och kraft. Inte bara igår, men här och nå. Kan vi säga det högt sammen? Här och nå. Här och nå. För Jesus är här och nå. Och plötsligt blir du en bredare, känner du, där du sitter. För att den helige ånd beveger sig, för att ge ett exempel. Vi skrev något i broschyren som jag bara lyste att läsa, för det att jag upplevde att liksom det blev gitt av Gud, det som stod där och som vi skrev där. Och det var bara väldigt fint att du kan mumla samman med här hvis du vill det, men här står det på pinsedagen. Alltså det är inte ett bibelsteg. Det är något som vi har skrivit här i bland pastorerna. På pinsedagen i Jerusalem för snart 2000 år sedan startade en bölge som ingen genom historien har kunnat stansa. Och det fortsätter i vår tid. Gud sände den helige ånd slik han hade lovet. Utan den helige ånd är kyrka bara ett yttre skall av religiositet och ritualer. Och våre kristenliv blir bara en yttre fasade och ett liv i stress och plikt. Men med den helige ånd är kristen tro ett åndens liv. Och kyrka är en kraft som kan förändra historiens gang och hela samfund. Vi tränger att genuppdaga denna urkristna kraften och personligt uppleva realiteten i ett åndsfyllt liv i vår tid. Och låt oss säga det samman, här och nu. Amen. Det kunde nästan stått i Bibeln det där. Men bara nästan då. Da har jeg lyst til at vi også igjen skulle lese det som du leste i starten. Og da hadde jeg veldig lyst til at vi skulle lese høyt alle sammen. For jeg tror vi ser det godt, og vi kan det. Jeg bruker litt, litt ulike oversettelser, både ny og gammelt. Og på tross av at jeg fikk flott bibel under av menigheten ved vinterseminaret for 2 år siden som gave, så bruker jeg den gamle enda, for jeg må finne fort fram. Men jeg bruker den nye hjemme. Så det var ikke en bortkastet gave, bare så det jeg har sagt til dere som husker sånne ting. Hvorfor står han her med den gamle utslitte saken? Når vi ga han en ny, kostet menigheten flere hundrelapper. Ja, men jeg bruker den hjemme. Hører du det nå? Ja, bruker den hjemme. Ok, da er vi enige om det også. Skal vi lese det her? Det er fra den nye oversettelsen til Bibelselskapet. 1, 2, 3. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Og til det sier vi alle, amen. La meg begynne med å si at den hellige ånd er hele forskjellen på det som fungerer og ikke fungerer, på levende kirke og menighet, og bare et religiøst liv, på det å prøve å prestere og være en kristen, og det å virkelig leve et liv med Gud som fungerer i hverdagen. Den hellige ånd er hele forskjellen. Nå er det sånn at Jesus, han kom til jord, vi vet godt dette, det har akkurat vært jul, han kom i krybben og stallen, han døde og stod opp igjen for våre synder, han for opp til himmelen, og så var det en ting han var veldig opptatt av, spesielt på slutten av sitt jordiske liv. Og det var den hellige ånd. Han hadde fellesskapet med den hellige ånd hele sitt liv, men på slutten av sitt liv så underviste han ekstra mye til disiplene sine om at den hellige ånd skulle komme. Han sa, når jeg går bort, da kommer ånden. Og han sa, det er fars løfte, kalte han det. Faderens løfte, som det sto i den gamle oversettelsen. Så han sa altså at dette er et helt spesielt løfte som far har gitt. Og det skal løses ut når sønnen kommer tilbake til himmelen etter å ha fullført frelsesverket. Så her ser vi far, sønn og hellig ånd, den treenige Gud, Gud far, Gud sønn, Gud hellig ånd, som alltid spiller på lag og som er ett. Når jeg går bort, da kommer ånden. Og den kommer til å gjøre hele forskjellen. Priset være Herrens navn for det. Og vi skal bare innlede her med noen skriftsteder veldig enkelt. Du bør ikke slå opp, du kan slå opp, for jeg har det ikke på PowerPoint eller på skjerm. Men i Lukas 24, vers 48, så sier han, dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det min far har lovet. Men dere skal være i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og så gikk det vet, noen dager der, som vi vet om, 40 dager etter oppstandelsen, så var han sammen med dem, han vitnet for dem, han underviste dem, han viste seg for dem, men han pekte på at snart så kommer den tredje personen i guddommen. Først ga Gud den andre personen, Jesus, eller far ga Jesus, Gud ga Jesus. Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden. Det her kan vi. Og så ga Gud en tredje person til guddommen, den hellige ånd. Og det var det løfte som far hadde gitt dem. Og de var i Jerusalem i bønn på den øvre salen, 120 stykker, til pinsedagen kom. Og Jesus snakket hele tiden om, på den dagen, på den dagen, på den dagen, på den dagen, den dagen kom den hellige ånd. Den hellige ånd kommer aldri sånn som den kom da. For første gang er bare en gang. Men den hellige ånd er og kommer igjen og igjen og igjen, så lenge det er åpne hjerter som søker han og åpner seg for ham. Men det her var den grunnleggende dagen. Det var pinsedag. I Apostlenes gjerninger 1 sier han det samme, referert av Lukas, i vers 4-5. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. Og så kommer det noe interessant. For Johannes døpte med vann. Men om få dager skal dere bli døpt med den hellige ånd. Og da snakker vi altså ikke om vanndåp. Vi har jo dåpskum eller dåpsgrav her på plattformen, så vi kan dukke mennesker under. Døpe dem, dukke dem, det hørtes forferdelig ut. Ja. Ja. Det er noen som sier at en sånn voksendåp er å holde folk under vannet til de ser Jesus. Men det stemmer ikke. Det går fort ned og fort opp igjen, men det er banebrytende for hele livet å bli begravet med han og reist opp igjen til et nytt liv. Men her snakker vi altså ikke om en dåp i vann. Vi snakker om en neddykkelse eller oppfyllelse på innsiden av den hellige ånd. Så dere skal om få dager bli døpt med den hellige ånd. Og så til vers 8. Apostlenes gjerninger 1:8, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Og her kobles altså den hellige ånd til misjonsbefalingen om at evangeliet skal forkynnes for alle mennesker over hele verden. Det er fantastisk. I Johannes 16, vers 7, sier Jesus, jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. Utrolig. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Så noen sier, tenk om jeg hadde levd på Jesu tid. Jesus sier, det er bedre å leve etter at jeg har gått bort. For da skal jeg sende talsmannen. For det betyr jo nemlig at det er vi som er her, hvor kanskje alle, jeg tror alle, er troende og kristne og frelst, som vi sier. Det betyr at nå lever Jesus i alle oss. Og det betyr at Jesus når mye lenger ut enn når han var bundet til en kropp. Så han sa, jeg går bort, og det er best for dere, for da sender jeg min hellige ånd. Og så skjer det på pinsedag, som vi har lest nå to ganger allerede i denne kvelden. I dette møtet her, og det er at da pinsedagen kom, var de alle samlet på samme sted, 120 stykker. Og de hadde bedt, og de hadde ventet, og de tenkte, når kommer det her som han lovet? Og så kommer det en mektig lyd fra himmelen, som et veldig vær, står det. Og så er jeg så glad for det at det skjedde egentlig to ting her. Det skjedde at den hellige ånd kom til jorden, så vi kan si at Jesu Kristi menighet, eller Jesu Kristi kirke, objektivt sett, ble døpt i ånden. Derfor sier Paulus, dere er alle døpt med en ånd. Dere har alle fått en ånd å drikke. Så vi kan si at menigheten ble som legeme, som institusjon, for å bruke et litt farlig uttrykk kanskje, så ble den døpt i den hellige ånd, eller fylt med den hellige ånd, ved at den hellige ånd kom. Men det skjedde også noe annet på pinsedag. Det kom tunger av ild, og satte seg på hver enkelt av dem. Så det her var ikke bare en sånn allmenn sak, at nå har den hellige ånd kommet til menigheten, men det var også en personlig sak, at den hellige ånd fylte hver enkelt troende. Er ikke det fantastisk? Slik at hver og en av dem begynte å tale nye språk og nye tungemål som ikke de hadde talt før. Som Tormod nevnte her, at Gud restaurerte språket. Jeg skal ikke ta den om igjen, men det var en interessant vinkel. Henger du med? Ja, vi innleder litt her også. Den hellige ånd er hele forskjellen. Altså, før og etter den hellige ånd, det er gamle og nye pakt. Før og etter den hellige ånd kom, det er en enorm forskjell. For nå kommer det noe altså som er nytestamentlig menighet, nye paktkirke. Den hellige ånd i virksomhet. Jesus er tilbake på banen. Gjennom sin hellige ånd. For Gud er en Gud, han er ett. Far, sønn og hellige ånd. Jesus delte med dem hva far hadde lovt. Og etter hans død oppstandelse og synden var sonet, da var banen klar for å utøse ånden, og på pinsedagen kom det. allment. Den hellige ånd ble utøst på jorden, så alle kan få tak i det. Men det skjedde også noe subjektivt. Hver og en som tatt imot Jesus ved troen på ham, kan også personlig, subjektivt, privat bli fylt av den hellige ånd. Takk Gud for det. Og det like viktig. Begge deler viktige, at den hellige ånd bor i sin kirke og sin menighet, men også at den enkelte av oss kan bli fylt. Og som jeg sa innledningsvis i det vi leste her, uten den hellige ånd reduseres kristenliv og kirke bare til en kristen kultur eller livsstil, uten kraft til å forandre menneskers liv, miljøer, byer, nasjoner. Og da får vi bare en type kulturkristendom eller moralkristendom, hvor alle gjør så godt de kan og går i kirke. Men takk Gud for at vi tror på noe helt annet enn det. Vi tror at den hellige ånd lever i hver og en som tror, og at alle troende kan fylles på samme måte som du ble fylt på pinsefestens dag. Og da kan vi gå ut, og for å bruke litt store ord, for det gjør jeg ofte, og revolusjonere verden. Takk for responsen. Ja, det er sant. Sant. For det er det som skjedde nemlig når den hellige ånd kom. Så vi er avhengige av den hellige ånd. Vi er avhengige av den hellige ånd. Ånden er nøkkel til at ditt kristenliv skal fungere. Ja, men hva med ordet da? Ordet og ånden virker alltid sammen. Det er veldig viktig. Fordi ordet er avhengig av ånden. Jesus sa i Johannes 6,63, de ord jeg har talt, er ånd og liv. Paulus sier i 2. Korinterbrev, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så bokstaven blir levende ved ånden. Takk Gud for det. Så ord og ånden. Derfor er ikke vi bare en åndens forsamling, men vi er en ordets forsamling. Men vi er ikke bare en ordets forsamling, vi er en åndens forsamling. Vi er en ordet og åndens forsamling. Når ånden fyller oss, og det tar av litt mye i sjelen kanskje av og til, sånn at det ruller litt for fort, så kommer ordet og justerer oss tilbake på plass. Samtidig trenger ånden ordet for at kristenliv og menighetsliv skal skyte fart. For hvis ikke ordet og ånden får leve sammen i balanse som to vinger på en fly, to årer på en båt, som vi ofte sier, så vil det bli noe skjevt. Derfor er det ikke bare ånden, det er ikke bare ordet, men det er ordet og ånden. Og derfor er jeg glad for at Karismakirken har i sin visjon å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forandret eller forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Så vi er på sporet av noe her. Vi kan aldri skille ånden fra ordet, og vi kan aldri skille ånden fra Jesus. For Jesus sa nemlig, når jeg går bort, så kommer jeg tilbake. Og da snakket han ikke om Jesu gjenkomst, det kommer også til å skje. Men han snakket om, jeg kommer på pinsefestens dag tilbake i den hellige ånd. Så når Jesus bor i ditt hjerte, så er det ånden som bor der. Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, men han bor der ved ånden og ved troen og ved ordet. Og Faderen bor der ved ånden og ved troen og ved ordet. Vet du hva? Du har Gud i deg. Du har Gud i deg. Ja, det ble litt de sterkeste laget. Du har Gud i deg. Du er en Guds person. Jeg måtte si det til meg selv her, at Arnfinn, du er bare et vanlig svagt menneske, men på en annen side så er du en Guds person. Takk Gud for det. Jeg bare kjente det ble så sterkt, altså, jeg kan bare sette meg. Altså. Guds person, da. Jo, vi er svake, vanlige folk. Vi er ikke noe bedre enn andre. Men vi har fått Gud i oss. Derfor skal vi ikke gå rundt og tenke, ja, vi er jo bare som alle andre folk. Nei, vi er ikke som alle andre folk. Vi har Gud i oss. Du er ikke som alle andre folk. Du har Gud i deg. Du har svakheter, du kan falle i synd, du kan gjøre dumme ting. Heldigvis tilgi Jesus, så vi kan begynne på igjen. Men vet du hva? Du er ikke som alle andre. Du har Gud i deg. Takk Gud for det. Skal vi si det høyt? Jeg har Gud i meg. Jeg har Gud i meg. Jeg har den hellige ånd i meg. Kom igjen. Jeg har den hellige ånd i meg. Jeg har Jesus i meg. Jeg har Jesus i meg. Og det er jeg glad for. Takk Gud for det. Oi, oi, oi. Den hellige ånd betyr Jesu nærvær i menigheten, i kirken. Vi sang her om hans nærvær, his presence. Fantastisk lovsang. Elsker å synge den sangen. Noen ganger så merker vi det voldsomt, hans nærvær. Og jeg tror at det kommer nye bølger. Og nye tider. Hvor vi vil merke hans nærvær sterkere og kraftigere noen gang. For vi behøver det. I den tid vi lever nå. Med så mye dramatisk åndskamp og ting som skjer i tiden og i verden. Hvor Guds folk og Guds menighet trenger å leve i bevisstheten av at vi har Gud i oss. Og at vi lever i Guds nærvær. Vi trenger det sterkere enn noen gang i historien. Det er min oppfatning av tiden vi lever i. Ettersom det nærmer seg Jesu gjenkomst. Og jeg tror det er profetisk tale faktisk å si det. For vi trenger det mer enn noen gang, selv om alle generasjoner har trengt det selvfølgelig. Og for Gud er den samme, og mennesker er de samme, men vi trenger dette nærværet. Når vi ikke kjenner det like sterkt, så er han der likevel. For da kommer ordet og troen inn, skjønner du. Så vi er ikke følelsesbasert. Er han her nå, tror jeg, liksom? Kommer han snart? Han er her. Han hopper ikke ut og inn. Han bor i deg og meg. Han bor i sin menighet. Samtidig vil vi ha hans manifesterte nærvær. Mye sterkere iblant oss. Takk Gud for det. For når den profetiske ånd er virksom i menigheten, og det kommer ikke troende inn, vil de falle på sitt ansikt og si, Gud er sannelig iblant dem, står det. Og det handler ikke bare om hvor mange fine ord vi kan si, vi som er predikanter, og det handler om forkynnelsen selvfølgelig, for troen kommer av forkynnelsen, men det handler om atmosfæren i forsamlingen, fordi vi elsker hans nærvær. Takk Gud for det. Og vi kjenner hans nærvær. Så vi vet hva vi snakker om. Den hellige ånd er Guds kraft i funksjon. Med den hellige ånd blir det overnaturlige naturlig. Og det naturlige blir overnaturlig. Det er noe naturlig, overnaturlig, overnaturlig, naturlig. Men det er noe med den hellige ånd som gjør at vi aldri slår oss til ro bare med det naturlige. Selv om det naturlige også er gudgitt. Så vi må ikke bli unaturlige. Eller overåndelige. Det var derfor jeg innrømmer at jeg mistet nøkkelen. Jeg var for rask. Jeg var for rask. Djevelen var ikke på meg akkurat da. Men jeg ble stresset av det, så jeg kjente litt kamp på. Men altså, vi er mennesker, va? Men så viktig det er at vi lever i det naturlige, overnaturlige. Den hellige ånd utruster deg til vekst og tjeneste. Med den hellige ånd vokser du og utvikler ditt personlige liv og ditt kristenliv. Hvis ikke du lar den hellige ånd få slippe til, det er jo bare nåde over nåde. Har ikke noe med dine gjerninger å gjøre, det har noe med din åpenhet å gjøre. Du slipper den hellige ånd til, han utruster deg til tjeneste, og du får vokse åndelig og utvikle ditt kristenliv. Den hellige ånd gir deg nådegaver som gjør deg til en kanal for Guds kjærlighet til andre mennesker. Den hellige ånd gir deg signaler på innsiden som gjør at du kan være ledet av Gud. Jeg har lest en del i apostlenes gjerninger. Den finnes fortsatt her i denne. Ja. Slitte Bibelen. Hvilken bok? Altså, du må lese den om igjen. Så må du ta deg de religiøse brillene. Altså, skjønner du hva jeg mener? Ja, det var noen av seg brillene, det var ikke det jeg mente, men fint å ta det bokstavlig, altså. Det er herlig når folk tar brillene, bare går han nedover her, liksom det. Ja, men bare ta de på igjen, for ellers kan du ikke lese, vet du. Ja. Men lese det liksom uten de der forutentatte briller. At, og, det er jo, jeg holdt på å si, hvis ikke det var Jesus, så hadde det jo vært rene røverhistoriene. Det er jo så spennende. Det er så vanvittig hva Gud gjør. Hvilke tanker, hvilke ideer de får. Engler snakker og den hellige ånd taler og Guds ord prater. Og de gjør ting som ingen kunne gjøre ut av bare egne ideer. Og det står det i Korinterne. Vi er ikke dugelige til dette. Men vår dugelighet er av den hellige ånd. Og du vet at det, og vi har sett det gjennom historien i våre liv og i denne menigheten. Og vi ser det i dag, vi kommer til å se det fremover. Når Gud, når atmosfæren er der, og Gud får tale og lede, så skjer de tingene som ikke kunne skje. Og så kommer den veksten som ikke kunne komme. Og så kommer de resultatene som ikke kunne komme eller kunne skje. Jeg vil prate litt mer med deg om det her med utøselse av den hellige ånd. Bare sånn rett fra hjertet mitt. Det blir mange skriftsteder disse dagene, og jeg har bedt Gud å lede meg liksom underveis i hvordan vi legger det opp. Men da den hellige ånd kom på pinsedag, det vi leser apostlens gjerninger, det er jo starten. Det er røttene. Altså, denne menigheten har røtter, og vi har flere ting, som pinsevekkelsen, karismatisk vekkelse, trosforkynnelsen, som har vært med å gjøre oss til det vi er i dag. Men de virkelige røttene, de er her. De er i, ja, det er jo Jesus, det er jo Gud, det er jo hele Bibelen, men når vi snakker om Hellig Ånd, så tenker jeg på pinsedag og apostlens gjerninger. Eller gerninger, som de sier i Danmark, for de var litt galne. Men det er altså snart 2000 år siden. Og så vet vi det at for 120 år siden, da begynte den hellige ånd å bevege seg på en kolossal måte på begynnelsen av 1900-tallet. Det hadde skjedd gjennom historien også. Selv om kirkehistorien, den vanlige kirkehistorien, skjuler det veldig godt. Men jeg har lest kirkehistorien til Fridtjof Walton, for eksempel, som hadde studert hvordan Guds ånd alltid var der og virket. Det har alltid vært noen tungetalere, skjønner du. Det har alltid vært noen som har prist Gud i tunger og vært i ekstase for Jesus gjennom historien, men ofte små, forfulgte flokker. Men du vet, på pinsedag så lovet Gud i Apostlenes gjerninger 2 gjennom Peter, og gjennom profetien fra det gamle testamentet, at i de siste dager skal jeg utøse av min ånd over alle mennesker. Og det begynte på pinsedag, når den hellige ånd kom til jorden. Så Peter sa, kanskje litt for frimodig, i dag er dette skriftord oppfylt for deres øyne. Men det var bare begynnelsen. Og det viser apostlens gjerninger og brevene og boka helt ut. Så viser det at det har vært en stigende fase. Men i hundrevis av år i kirkehistorien ble den hellige ånd holdt liksom ute av de offisielle kirkene. Så liksom, det var der i bekjennelsen, vi tror på den hellige ånd, jo bekjennelsen var der. Og jeg sier ikke at det ikke var mennesker som var åndsfylt, eller mennesker som var frelst og født på ny, og visst var det det, både i og utenfor de offisielle kirkene. Men de store, mektige kirkesamfunn, som ofte var politiske, som både den katolske og lutherske kirken, hvis vi går flere hundre år tilbake og ser på den utviklingen, holdt liksom den undervisningen om den hellige ånd ut. Den hellige ånd var noe farlig. Og så vet vi som er i Norge da, at det var en metodistpredikant, Thomas Baal Barratt, som hadde engelske foreldre, men de kom til Norge og drev gruvedrift, og Thomas vokste opp, og som en moden mann på over 40 år, så tar Gud han ut å bli en apostel for den hellige ånd og pinsevekkelse i Europa. Og han var en veldig god predikant. Han kjempet for avholdenhet fra alkohol. Det var veldig mye, forferdelig mye alkoholisme på den tiden, og ødelagte hjem og familier. Han dro til Amerika for å samle inn penger til Håkonsborgen, fikk lov av kongehuset til å bruke navnet Håkon, som var kongens navn, og skulle samle inn penger til å bygge dette stedet for fallende og utslåtte mennesker i Oslo og Håkonsborgen. Men det gikk veldig dårlig med innsamlingen, men han kom til Los Angeles, og han lengtet etter Gud, og han ble fylt med den hellige ånd, og han opplevde det som de første apostlene opplevde, som ble kalt åndens dåp. For det står ned at Jesus er han som døper med den hellige ånd og ild. Og han opplevde en revolusjon i sitt liv. Det her kan veldig mange av oss. Noen kan det ikke. Men det er bare greit å ha litt historie med. Fordi at vi hører litt om hva Gud har gjort. Og jeg plukket fram, jeg har jo veldig mye bøker. Nå har jeg flyttet, så jeg har så mye mindre plass. Og 2/3 av biblioteket mitt er enten gitt bort, eller på byttebua, eller i konteineren. Det er veldig sårt å si, be for meg i disse dager, for det er veldig hardt, for jeg elsker bøker. Men denne boken, TB Barratt, døpt i ånd og ild, var ganske, jeg skal lese veldig lite, og klokka går, så vi har full kontroll her. Amen. Men han kom tilbake til Oslo, fylt med den hellige ånd, og det ble møte på lille julaften 1906. Och han stod egentligen bara och gråt. Och tillhörande satt som lammet. De hade ju hört ryktene via avisen Byposten om att hans liv var förändrat, och de kom ju för att höra och se. Till och med på lilla julaften kom de på möte. Ja, då är det nog igång, vet du. Ja. Och vi får folk här på lilla julaften där i väckelse. Husk det, det var inte profeti, det var bara en morsomhet, men ingen lo. Ja. Det finns inte något referat av det han sa. Men det som är säkert är att detta första möte vakte underliga föreställningar. Han är från sig själv, sa någon. Det var dem som inte ville följa med på färden och drack sig ut. Andra var grepet och följde med vidare. Det begynte ögonblickligt att ske ting. Och innan 29 december var 10 blivit onstöpt. 5 av dessa sang i tungor. Syns det är festligt, det hade ju tal. Nej, det är 5 som har börjat att synge i tungor. Väldigt bra, vet du. Ska se, hur många ska vi tälla? Ja. Någon profeterade och någon hade syner. Innan 7 januari 1907, så var pinseväckelsens genombrudsår i Norge, var det över 20 som var onstöpt i Barats krets i huvudstaden. Och så står det massa festliga ting här, och Barat hade ju inte tänkt att starta några pinsemenigheter, han ville att detta skulle gå till alla menigheter, och så blev det pinsemenigheter för ingen andra ville ha det, i alla fall officiellt. Och så blev det så, och Gud har brukt det. Och så har ju kyrkhistorien ofta varit att nya menigheter har kommit när de etablerat inte ville ha det. Så idag är det lite annorlunda, så idag går nytt och gammalt mer om varandra, och det tackar vi Gud för. Så står det här att det var en frälsesame officer som ropte halleluja ustanselig. Vi har inte många av dem nå i karismakirken, men det går bra. En mor reiste på plattformen och pekte under höjligt jubel på sina 2 sönner som låg på knä under åndens kraft. De blev senare predikanter. Den ene reiste till Danmark och den andra drog ut som missionär. En annan ung man låg i henryckelse till klockan 6 om morgonen. Hans mor och far stod bekymret över honom och undrade sig om mons sönnen deras någon gång ville komma till sig själv igen. 2 systrar satt hand i hand och bara stirrade upp i taket och talade något som ingen skönte. Imens fortsatte frälsningsofficeren och ropa halleluja, men han genom mellanrum spurte hur mycket klockan var, för han skulle vidare med tåget, nattåget. Den unge mannen som hade fallit i henryckelse tilltrak sig särlig uppmärksamhet. Han sang, profeterade och pekte på bibelsteder hela natten. Festsalen var sprängfull. Och ingen kyrka ville ha detta, så de måste väl ty till turnalen eller något sånt. Festsalen var sprängfull och festen tog slut runt midnatt. Men cirka 40 blev igen för att se hur tingene ville utveckla sig. Okej. Okay. Alltså, jag bara nämner det här för att det var en begynnelse på en väckelse som tog hela Europa. Och som har fört till tusentals av menigheter. Flera hundra i Norge. Och helt fantastiskt. Och det är inte något som vi liksom ska pröva att laga till om igen, men det kanske är om igen. Vi hade en tid hvor vi upplevde det för kanske 20 år sedan. Ja, var det nu? 2018? Ja, 2018? Ja, ända mer än 20 år sedan. Men, och jag husker att folk låg på gulvet i timesvis. Jag husker 2 unge män. Jag ska inte säga namnet, många vet det. Och många var där. 2-3 timmar kanske. Som de låg på gulvet vid sidan av varandra och peste som valrosor. Det är det närmaste jag kommer på. Jag tänkte, gode Gud, kommer de tillbaka igen? Kommer de tillbaka igen? Men mot midnatt så kom de tillbaka igen. Och de blev predikanter och pastorer utan att det är något viktigare än vad du än är. För du är lika viktig oavsett vad du är. Men jag bara berättar dig att Gud, han önskar att röra våra liv. Och då man får röra våra liv. Och så ska vi inte ligga på gulvet och pusta och pesa resten av livet. Vi gjorde inte dessa heller som jag läste om i boka. Men Gud gjorde något i deras liv som förändrat dem för alltid. Va? Och i den tiden vi lever nu så tränger vi väckelsens bärare. Och vi tränger människor som har latt den helgen röra vid sig. Så att det blir en skicklig förändring på insidan. Och att kristendom och kristenliv blir den helgens liv. Eh, Dr. Wagner, som C.P. Wagner, som var professor ved Fuller universitet. Jeg vet ikke om han lever. Kanskje, kanskje ikke. Google kan fortelle det som alt annet. Men han snakker om tre bølger av Helligånd og pinse, vekkelse, før Jesus kommer igjen. Den første bølgen kaller vi den klassiske pinsevekkelsen, hvor flere hundre menigheter i Norge har røtter. Vi også. Og den kom fra begynnelsen av 1900-tallet, med pastor Barrat, som vi leser om i boken, og hadde en eksplosiv kraft. Det roet seg kanskje ned, og så stivner det ofte til. Så skjedde det på 60-tallet at det kom en ny bølge, som vi kaller den karismatiske vekkelsen. Og den var sjokkerende for pinsebevegelsen, fordi i pinsebevegelsen hadde vi ventet oss til at det var oss Gud møtte. Men plutselig så var det prester og i den lutherske kirke og til med den katolske kirke og metodister og baptister og alle slag som begynte å tale i tunger og møte Gud. Det begynte med en trosforkynner i England, eller en av begynnelsen, for da Gud brukte mange. Men Smith Wigglesworth, hvem har hørt om han? En voldsom predikant. Pass deg, du som er i 40-årsalderen. For Gud kalte ikke han heller før han var over 40. Tror han var 44. Han var rødlegger. Han sto der og krabba inn i kjøkkenbenken og tetta rør og holdt på. Da Gud, du skal bli predikant. Og hvilken predikant? Han leste bare Bibelen resten av sitt liv. Hvis folk kom på besøk til han med avis under armen, så sa han, legg den utenfor døren til du har vært hos meg. Jeg slipper ikke noe annet enn Bibelen inn i mitt hus. Jeg sier ikke at du skal gjøre det. Jeg leser aviser, både på nett og papir. Men han levde så helt, og nesten ekstremt. Og det skjedde helbredelser, altså kreftsvulser forsvant mens folk sto og så på. For eksempel, var voldsomme mirakler. Hans bøker er verdt å lese. De finnes tilgjengelig. Troens bøker om og av Smith Wigglesworth. Voldsom lesing. En dag taler Gud til Smith Wigglesworth. Reis til Sør-Afrika til pastor David Duplessis. Han skal jeg bruke til å føre Helligånds vekkelse og pinsevekkelse til alle trossamfunn. Og han sa, budskapet var imot hans teologi, imot hans tanker, imot hans ideer, imot det han egentlig trodde på, for han tenkte at det kan jo ikke skje. Hvis folk skal bli fylt med en hellig ånd, hvis de er katolikker eller lutheranere, så må de altså først melde seg ut av de kirkene de er medlem av, bli med i en ordentlig menighet. Da kanskje Gud vil røre ved dem. Men han gikk på flyet, tenk på det, hva som kan skje. Tenk hvis Gud taler til en her. Skal det ikke være som en som jeg hørte om, han var så ledet av Gud at han gikk ned på stasjonen, og så gikk han på toget og kjørte til neste stasjon og gikk av, men da følte han Gud, så dra tilbake. Så holdt han på og dro frem og tilbake hele dagen. For det var ikke Gud, det var bare hans egne følelser. Jeg snakker ikke om å være sprø, jeg snakker om at Gud talte skikkelig til han. Og han fløy til Sør-Afrika, og han sa, budskapet var så fremmed for meg, at jeg turte ikke å hilse på noen før jeg kom inn på kontoret. Han braste, for å bruke sånt uttrykk, forbi sekretæren og forværelse, for denne mannen var leder for en stor bevegelse i Sør-Afrika, og rett inn på kontoret til David Duplessis, og så ropte han, så sier Herren, og så profeterte han, at du er mannen som Gud skal bruke til å bringe budskap om den hellige ånds dåp og fornyelse ut til troende i alle kirkesamfunn. Og så gikk han ut igjen, og så spurte han sekretæren om han kunne få lov til å møte pastoren, og så banket han fint på døren, og så gikk han inn og sa god dag, og så sa han, unnskyld meg, men jeg måtte bare frembringe budskapet før jeg hilste, ellers hadde jeg mistet det. Det er ganske sterkt. Men vet du hva? Den karismatiske vekkelsen kom blant annet gjennom David Duplessis. Jeg skriver om det ganske en del i boka mi her, Tøffe tider. For jeg møtte David Duplessis personlig. Og kapittel 8 om den karismatiske bevegelsen er verdt å lese om igjen, eller kjøpe den og lese for første gang. For jeg prøver å ta deg inn i noe her, ikke for å mimre om gamle dager, men for å vise noe av hvordan Gud virker, og hvordan Gud gjør overnaturlige saker. Og det ble en voldsom vekkelse. Men likevel begrenset. Men så sier, og i Norge så gikk det også fram, Arild Edvardsen tok mye av dette til Saronsdal. Husker de herlige stevnene, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, hvor hvor prester i den norske kirke og metodister og frelsesarmeoffiserer og alle var på plattformen i Saronsdal og danset og var blitt døpt og fylt med en hellig ånd og talte i tunger, og det var veldig bra, veldig herlig. Men likevel så venter vi på noe mer. Og nå kommer jeg liksom til finalen her i kveld. Vi venter på noe enda mer. Og denne Peter Wagner som jeg nevnte, han sier at det kommer en tredje bølge. Ifølge han var pinsebevegelsen fra begynnelsen på 1900-tallet og den karismatiske bevegelsen de to første. Den tredje bølge er en bevegelse som skal gå på tvers av alle kirkesamfunn i mye større format og som overgår de andre. Den skal skape en verdensvid oppvåkning og kirkevekst, blant annet gjennom overnaturlige fenomen, tegn og under, og selvfølgelig forkynnelsen av Guds ord, og en voldsom utøvelse av den hellige ånd. Hvorfor tror jeg på det? Den tredje bølgen. Jeg var ikke med i pinsevekkelsens start for 120 år siden. Jeg er da gammel. Jeg hadde jo vært pastor her i 100 år, så jeg skjønner det at jeg er gammel nå. Men jeg var ikke med da. Men jeg var aktivt med i den karismatiske bevegelsen. Og det var vi også her i Stavanger, og vi har opplevd, og mange av oss, og dere som er unge har ikke opplevd akkurat den bevegelsen, men mange av oss vet hvor sterkt og herlig det var. Likevel har det ikke nådd verden sånn som vi skulle ønske. Og derfor kobler jeg min tro på Apostlenes gjerninger 2, som sier at i de siste dager skal jeg utøse min ånd. Ikke over pinsevenner eller baptister eller lutheraner, jo de også, men gjennom min kirke skal jeg utøse den hellige ånd. Og direkte fra himmelen også, over alle mennesker. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så jeg vil bare tenne i deg i kveld en liten lengsel. Og så kan vi undervise om forskjellige ting disse dagene. Men jeg vil tenne i deg en lengsel. Ikke at Gud må gjøre det på samme måte. Gud gjør det om igjen. Ja, men gjør det som du vil, Gud. Gjør det som du vil, Gud. Men vi trenger det her. Og jeg tror det kommer en tredje bølge. Og jeg tror det er en sterk bølge. Jeg tror at mye av det skjer allerede. I Sør-Afrika og i Afrika og i Asia. Og her i Europa så henger vi veldig langt etter. Fordi at det er liksom noe her som ikke har blitt koblet skikkelig på. Selv om vi er glad for at noe vokser, og vi er glad for her i forsamlingen, og vi kjenner ting er på gang, folk blir frelst, det rører på seg. Men jeg tror at Gud ønsker å røre ved oss i en dimensjon som vi aldri har sett maken til. Er det flere enn meg som er åpen for det? Ja, jeg kan ikke lage det til, jeg kan ikke fikse det, du kan heller ikke fikse det, og jeg kan ikke engang fikse klokken, for den går veldig fort i kveld. Men jeg bare kjenner det at yes, yes, yes. Du skjønner, Gud har tenkt å fullføre sitt ord, står det, i hast. Og Jesus kommer tilbake. Og Jesus kommer snart. Og det kommer til å skje ting. Og mennesker skal bli frelst i en skala som ikke vi har sett før. Jeg tror ikke det handler om at vi skal ligge på gulvet i timesvis og puste og pese. Jeg tror ikke det handler om at vi skal rulle på gulvet og rope og skrike. Men jeg tror av og til at når Gud fornyer oss, så kommer han veldig kraftig over sin menighet for å riste oss løs. Jeg har aldri vært sånn at jeg har søkt manifestasjoner. Egentlig synes ikke jeg manifestasjoner er så veldig interessant. Det som er interessant er kraften. Det som er interessant er resultatene. Og derfor hvis man dyrker manifestasjonene, som kanskje noen har gjort i for stor grad, at man liksom dyrker de ytre manifestasjoner, så er det klart at vi har både ånd, sjel og kropp, så vi kan alltid rulle på gulvet, og vi kan alltid rope litt ekstra. Men når det kommer fra Gud, så forandrer det noe på innsiden av oss. Og vi blir aldri de samme mer. Halleluja! Vi blir aldri de samme mer. Takk Gud for det. Og noen av oss som har levd med Gud i veldig, veldig mange år, vi trenger en ny dukkert i den hellige ånd. Vi trenger det. Takk for responsen. Vi trenger det, vet du. Og vi skal ikke være redde for det. Vi trenger en ny dukkert i den hellige ånd. Ikke sånn lettkjøp, bare sånn. Men jeg tror faktisk at den hellige ånd ønsker å oppfylle oss på en kraftig måte. Vi er fylt med den hellige ånd. De aller fleste her. Og alle kristne har den hellige ånd. Romerne 8:9, dersom vi tilhører Kristus, har vi ånden. Den som ikke tilhører Kristus, har ikke ånden. Hvis du tilhører Jesus, har du ånden på innsiden. Men samtidig taler Bibelen om at det går an å bli fylt med ånden og døpt med ånden. Og vi skal bruke altså ett av disse møtene til å snakke om akkurat det. Hvordan det skjer, hva som skjer, hvordan det kan skje. Men om du, for jeg ble fylt med den hellige ånd kraftig som nyfrelst. Jeg ble en kristen som 15-åring. Og med en gang så begynte jeg å be Gud, fyll meg med den hellige ånd. Fyll meg med den hellige ånd. Og det var mye forkynnelse på den tiden om å bli døpt med ånden. Som ikke er vannet opp, men få mer av den ånden vi allerede har fått. Vi dukket mer i ånden. Og tungetalet ble fremhevet som tegnet på at man døpt med ånden. Jeg tror det er litt for snevert. Jeg tror jeg var åndsdøpt i et par år før jeg talte i tunger. For jeg slet med å få løs tungetalen. Men jeg er veldig glad for at jeg fikk den løs, for det har betydd så mye for livet mitt. Men da jeg var kanskje 17 år, så fikk jeg tungetalen forløst i livet mitt. Det ble en veldig dimensjon av kraft og styrke i livet. Og det er jeg veldig glad for. Men den hellige ånd gjorde noe med meg. Og jeg ble så ivrig. Jeg ble så tent. Jeg lette på lørdagen etter hvem som hadde friluftsmøter. I dag vet du ikke ungdom hva friluftsmøter er, men det var liksom noen som sto med gitar og trekkspill og sang på alle gatehjørner. Men det var liv i det. Og det var kraft i det. Og når jeg fikk moped og ble 16 år, jeg kjørte nesten rundt med gitaren på ryggen, for jeg tenkte, hvis Frelsesarmeen har friluftsmøte, så vil jeg stille opp der. Hvis Pinsevennen har, så stiller jeg der. Og jeg stilte opp. Og jeg gikk med traktater og delte ut og vittna og banka på døra, vet ikke hva jeg ikke gjorde. Og sånn kan bli lovisk. Men for meg var det livisk. Og jeg sier ikke at du skal gjøre det jeg gjorde. Men jeg sier bare at Gud fylte oss. Og jeg husker på en ungdomsleir på Gausdal, leiersted hvor jeg ble frelst. Jeg var på flere leirer der. Jeg husker en kveld hvor ungdommene samlet seg, og vi begynte å be. Hele ungdomsgjengen der. 30-40 ungdommer. Lovsangene må bare komme opp, og så runder jeg av, og så går vi videre. Ja. Så forstyrrer ikke, men det går greit. Ja. Så... For da, hvis dere kommer opp, så får jeg nåde til å slutte etter hvert, ikke sant? Ja, det er sånn det er. Jo, så var vi der i peisestua, og vi ropte, Gud, fyll oss med den hellige ånd! Så falt den hellige ånd, vi sier. Bang, va! Og jeg begynte ikke å tale i tunger. Det gikk et par år for meg med det. Og man skal ikke fokusere på det som at du liksom er en sånn annenrangs kristen hvis ikke du taler i tunger. Det er bare førsterangs kristne. Takk Gud for det. Når noen sier det er en sånn second blessing, hvis ikke du har den, så er du ikke sånn helt frelst. Det er helt feil. Du er frelst på det Jesus har gjort. Men en hellig ånd falt. Og en kamerat av meg, Guds ånd falt over den gutten hans. Altså. Han var 16 år, kanskje. Og han begynte å synge i tunger. En gammel sang. Han skal åpne perleporten. Sånn at jeg får komme inn. Og han sang, jeg tror, 7-8 vers. Og vi bare hørte at hvert vers var forskjellig. Og vi hørte at når han kom til koret, så var koret likt. Vers og kor, vers og kor. Og så kom det samme koret. Og han satt med hendene løftet, og han sang perleporten. Vers for vers, vers for vers. Jeg påstår ikke at perleporten er noe mer åndelig sang enn andre. Jeg har ikke sunget den på 30 år, men det er en herlig sang om perleporten. Men han sang, og han sang, og han sang, og han sang. Og den hellige ånd falt over oss. Jeg husker mange år senere, når jeg var 20 år gammel, og startet ungdomsarbeid i Nytt Liv i hjembygda vår i 1973. Jeg husker der i på Saron, som lokalet hette, som vi fikk være i og ha øvelsene våre. Og jeg sa, alle kan bli med her, bør ikke være frelst for å være med, sa jeg. Alle syntes det, det går jo ikke an. Til og med pinsemenighet. Men det er ikke nødvendig. Bare være med på tre øvelser først, så skal du få være med å synge offentlig. Det var ingen som klarte tre øvelser uten å bli frelst. For det var et sånt trykk av den hellige ånd. Og når vi gikk ned i den peisestua, det er alltid peisestuer, vet du. Det er derfor vi må ha mer peisestuer, tror jeg. Ja. Men vi gikk ned i peisestua, så falt den hellige ånd over ungdommene. Og igjen så ble det ikke sangøvelse i det hele tatt. Vi bare ba til Gud. En time, to timer, tre timer. Og vi opplevde noe av det samme her i Karismakirken, og vi opplevde det da vi hadde det gamle Betania-lokalet når du ble frelst, Kristin og Randi også, tror jeg, som nå er i Uganda. Flere andre som er ute som forkynner i dag. Den sterke bølgen der på ett og to år der. Og Gud bare liksom formet mennesker på en spesiell måte. Som sitter i meg enda. Jeg bare sto og så på. Snakket om de to unge mennene. De lå bare der på gulvet. Og jeg sa til den hellige ånd, hva er det? Skal jeg stoppe det? Og jeg hørte den hellige ånd sa, jeg former mennesker. Jeg former mennesker. Du skjønner, for den hellige ånd er alle ting mulig. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Skal vi stå opp her i kveld, og vi fortsetter i morgen. Jeg kommer igjennom med det alt på hjertet. Så, takk Gud i himmelen. Jeg former mennesker. Og det her, hør min elskede venn, dette er ikke et budskap av fordømmelse, at det er noe galt med deg. Ikke noe galt med deg. Liksom at, nå må du liksom bli sånn, eller du må gjøre det, eller det er ikke der det ligger i det hele tatt. Jeg må være helt ærlig med deg og si, jeg skal ønske for min egen del. Nå er jeg 64, ung mann. Hvor fikk du med deg det? Men jeg skulle ønske at de neste årene kunne bli til beste. Jeg har ikke noe med å rope og skrike og rulle på gulvet og gjøre. Hvis Herren møter meg så kraftig, så skal jeg gjerne gjøre det også. Så det går helt ut i kroppen på meg. Men det jeg først og fremst ønsker, det er å være en kanal for den hellige ånd. Sånn at mennesker blir frelst og helbredet og mirakler skjer. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Jeg kjenner det at jeg har faktisk sett så mye av hva Gud kan gjøre. Men det aller, aller meste har jeg ikke sett. Du har sett så mye av hva Gud kan gjøre. Men det aller meste har du ikke sett. Takk Gud i himmelen for det. Skal vi bare løfte våre hender først? Takk Hellige Ånd. At du er her. Takk Hellige Ånd at du kom som et svar på Jesu frelsesverk. Takk Far at du ga Jesus, men takk også at du ga den Hellige Ånd. Jeg priser deg for det i Jesu navn. Takk at den Hellige Ånd er her. Takk at Gud er her. Jesus er her. Fader, Sønn og Hellige Ånd er her. Jeg lover deg for det i Jesu navn. Jeg takker deg, Herre, for de gode minnene mange av oss sitter med om hvordan du åpenbarte deg for 50 år siden og 30 år siden og 20 år siden og 10 år siden og kanskje i fjor i 2017. Men Herre, her er vi som tomme kar, ydmyk og åpne, Herre, og bare sier Hellige Ånd, gjør det du vil gjennom våre liv og tenn en brann i våre hjerter. Fri oss fra loviskhet og stress og plikt, men fyll oss, fyll oss, fyll oss med den hellige ånd i Jesu navn. Fyll oss med den hellige ånd. Fyll oss, fyll oss på nytt, fyll oss på nytt. Ja, takk Herre. Takk Herre. Takk Herre. Takk Herre.